πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα, κυρία μου. Τι κάνετε?
Καλά, καλά. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα.
Τρίτο, μεσιάσαμε το μήνα. Τρίτη, 14 Μαΐου του 2024. Η κυρία Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος.
Έτσι,
στο άλλο.
Με μεγάλο πρέπει, έτσι, σε θέλω.
Έτσι να ξεκινήσουμε.
Σε θέλω, ναι, ναι.
Αυτά, μ' αρέσουν.
Απέναντί μας είναι ο Γιάννης ο Πρίντεζης. Φροντίζει να φτάνει η φωνή μας δυνατή και καθαρή στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τις Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Όχι όμως μόνο η φωνή μας, αλλά και οι καταπληκτικές μουσικές που επιλέγει το κορίτσι μας, η Ήρα Ιπανανίδο.
Η Γιάννα Αρφάνη, γενικό αφεντικό της εκπομπής, στην δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή, αρχισυνταξία. Και σήμερα, ναι, κυρίες και κύριοι, είναι
κυρίες
μαζί
και
μας
κύριοι, ναι.
Η Ευαγγελία Χρούση.
Η Ευαγγελία.
Στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
Κάνει comeback, δυνατό comeback.
Mm-hmm. 210-696-04-05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Σήμερα έχετε και αυτή την επιλογή επικοινωνίας
μαζί μας. Πάρτε τηλέφωνο την Ευαγγελία και πείτε της καλημέρα. Από τώρα σας λέμε ότι ο 50ος, ο νούμερο 50 που θα πει καλημέρα, καλημέρα Ευαγγελία, θα πει καλημέρα Ευαγγελία, θα κερδίσει σούπερ βιβλίο, σούπερ δώρο, βιβλίο.
Έλα,
ο νούμερο 50 όμως, έτσι το λέω. Τώρα, κατάλαβε, σου λέει ποιος θα πάρει όμως. Ο νούμερο 50, όχι ο ένα.
Πρόσεξε, καθυστερούν όλοι τώρα για να σου λέει, άμα πάρω πρώτος δεν θα είμαι 50,
ναι.
Καθυστερούν και...
Ναι. Γι' αυτό δίνω suspense.
Και εγώ επαναλαμβάνω τις τηλεφωνικές γραμμές. 210-696-04-05. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας τώρα είναι με τα μηνύματά σας.
Τα μηνύματα.
Πληκτρολογείτε πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε. Αφήνετε ένα κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας ή καλημέρα σας. Το στέλνετε στο 54-160. Έλα, πάμε και
πάμε
μέσα,
στα social.
Στα social.
Στα social, ναι, social.
Πεθαίνω να
έτσι,
τα πω.
Έτσι, social, το λένε στα
μέσα. Κάπως χτυπάς και το C και το L και μ' αρέσει.
Λοιπόν. Πρωινές διαδρομές, η σελίδα μας στο Facebook. Facebook, έχουμε μεγάλοι άνθρωποι, είμαστε. Τι περιμένεις τώρα? Κανα TikTok. Ναι. Λοιπόν, αυτό τα αφήνουμε για τους πολιτικούς.
Να αρχίσω να χοροπηδάω και να φτιάχνω σάλτσες ντομάτα.
Έτσι, αυτό, Facebook. Λοιπόν, πρωινές διαδρομές, η σελίδα μας στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Ή πρωινές διαδρομές στο πρώην Twitter, τον νυν X. Και εκεί είναι. Βέβαια, έχει εμπλουτιστεί το X. Ναι. Είναι και κάτι οι πιτσιρικάδες που λένε κάτι σαν χλαμάρες. Τώρα έχουν αρχίσει και το έχουν κάνει λίγο Facebook το Twitter. Ναι. Εντάξει. Έχουμε και εκεί παρουσία πάντως, γιατί είναι οι πολιτικοί μας οι οποίοι ό,τι θέλουν να πούνε παγκοσμίως εκεί μέσω της πλατφόρμας έξω το ανακοινώνουν.
Με τις λίγες λέξεις.
Ναι.
Τι να κάνουμε κι εμείς, ναι. Εσείς καταλαβαίνω ότι προτιμάτε βέβαια τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook.
Στο Facebook.
Εν πάση περιπτώσει, με όποιον τρόπο θέλετε, στείλτε τα μηνύματά σας.
Εδώ είμαστε και περιμένουμε. Πες πάλι το τηλέφωνο, σε παρακαλώ.
Ναι,
το τηλέφωνο.
Ναι, ναι. 210-600-9604 και 210-600-9605.
Σήμερα γιορτάζει, λέει, ο Αριστοτέλης, η Αριστοτελία. Ο Θεράπων, ο Ισίδωρος, η Ισιδώρα, ο Λέανδρος και η Λεάνδρα.
Μάλιστα.
Η Λεάνδρα. Ισιδώρου Ενχείο, Θεράποντος, Ιερομάρτυρος σήμερα, σύμφωνα με το ορτολόγιο, βοήθειά μας.
Χρόνια τους πολλά.
Χρόνια πολλά. Εσύ, τι καιρό περίεργο κάνει, μπορείς να μου πεις, να μου εξηγήσεις εσύ.
Χθες το μεσημέρι είχε τόση ζέστη. Η θερμοκρασία ναι. ήταν γύρω. 32 βαθμούς έδειχνα στο αυτοκίνητο.
Δεν άντεχες χωρίς air conditioning στο αυτοκίνητο.
Πότε πήγα σπίτι, πότε. Πήρα απόφαση ότι τελειώνω με τα χειμωνιάτικα εντωμεταξύ. Άρχισα εγώ στη δουλειά, τσακ, τσακ, τσακ. Πότε συνέφιασε, πότε έβρεξε, πότε έπεσε η θερμοκρασία. Και το βράδυ είχε ψύχρα, άντε πάλι πίσω Γιάννη τα καράβια. Να βγάλουμε κανένα πουλοβεράκι.
Πάντως σήμερα οι μετεωρολόγοι, σήμερα προβλέπουν εδώ λιακάδα με λίγες παροδικά αυξημένες συννεφιές και πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι. Mm. Θερμοκρασία 15 έως 24 βαθμού Κελσίου στην Αθήνα. Λίγες συννεφιές παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών και στη Θεσσαλονίκη. Θερμοκρασία 14 έως 21 βαθμού Κελσίου. Πάντως γενικά ο υδράργυρος θα φτάσει το πολύ στους 24-25 στις περιοχές με την περισσότερη ζέστη. Ναι. Αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή 15 βαθμοί.
Χαμηλή θερμοκρασία.
Έτσι, 16 στην Αθήνα, 14 στη Θεσσαλονίκη, 16 και στην Πατρίδα, στον Πειραιά.
Κοίταξε, η βροχούλα είναι καλοδεχούμενη, δεν έχει βρέξει. Εντάξει, βέβαια σε αρκετές περιοχές όταν βρέχει, είδες τι έγινε το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, με 10 λεπτά βροχή πλημμύρισε ο τόπος. Εν πάση περιπτώσει είναι καλοδεχούμενη. Αυτή η τρέλα που έχει πιάσει μετεωρολόγους ότι έρχεται καύσωνας.
Παναγιά μου,
τι είναι αυτό το πράγμα πάλι.
Αφήστε μας, χριστιανοί μου, να ησυχάσουμε.
Είναι 33 βαθμών.
Ναι.
Εντάξει, έλεος πια με την υπερβολή και τα views.
Να σου πω τώρα κάτι, για να πιάσουμε να ξεκλειδώνουμε την επικαιρότητα, για να ξετυλίγουμε το κουβάρι. Καθόλου κλισέ.
Ναι, ναι.
Καθόλου κλισέ, να ξετυλίγουμε. Όλα τζετ που λέμε, έτσι, χτες
ναι, ναι, με λίγα άλλα.
Όλα, μια χαρά.
Που λέει και η
Μακαρίτσα. Μια χαρά που λέει και στο YouTube ο τύπος, μέσα στο αυτοκίνητο. Μια χαρά. Ναι, μια χαρά. Λοιπόν, τι θέλω να πω.
Όπως το περιμέναμε.
Όπως τα περιμέναμε. Όπως τα περιμέναμε. Γλυκές διαφωνίες. Γλυκές, δηλαδή, διαφωνίες σε ουσιώδη ζητήματα. Ας πούμε, το θέμα της μειονότητας στη Θράκη δεν είναι κάτι. Ή ας πούμε, της λειτουργίας της μονής της χώρας ως τζαμί.
Ούτε είναι απλό.
Δεν είναι απλό.
Ήταν ενδεικτικό όμως. Δηλώσει ότι το συζήτησα.
Πολύ περισσότερο.
Θυμάσαι που λέγανε κάποιοι θα το θέσει. Θα το θέσει στον Ερντογάν. Το συζήτησα.
Τέθη. Πολύ περισσότερο το θέμα της Κύπρου, το οποίο πέρασε
ναι.
και δεν ακούμπησε νομίζω.
Ναι.
Ναι. Ναι. Αλλά διαφωνία έντονη για το ζήτημα της Χαμάς, αν είναι τρομοκρατική ή αν είναι αντιστασιακή οργάνωση.
Εγώ νομίζω ότι και οι δύο επέμεναν εκεί και απευθύνονταν αλλού. Στην ναι. εθνική κοινότητα μάλλον. Ιδιαίτερο το Αγίου Περτογάν.
Ναι.
Λοιπόν, είναι σαφές αυτό.
Αλλά γενικά ήταν μια συνάντηση σε πάρα πολύ καλό κλίμα, σε ό,τι αφορά, τουλάχιστον το έχεις πράξει εμείς.
Ναι.
Και από τις δηλώσεις.
Θυμάσαι ναι. που χτες τέτοια ώρα το λέγαμε. Δεν είμαστε μάντης, προφανώς. Αποκωδικοποιώντας τις δύο συνεντεύξεις που διαβάζαμε την Κυριακή του Ταγί Περτογάν στην Καθημερινή στη μιλιά του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Έπεσε μέσα ο κύριος Άγγελος Ιρήγος με τον οποίο μιλούσαμε χθες το πρωί. Θέματα χαμηλής πολιτικής ήταν αυτά, τα οποία ουσιαστικά βρέθηκαν στην κορφή των προτεραιοτήτων και υπήρξαν και συμφωνίες, έτσι. Στα υπόλοιπα, στα μεγάλα ζητήματα που έχουμε τις διαφωνίες, είπαμε ήταν γλυκές οι διαφωνίες.
Συμφωνούμε,
ναι, εντάξει, δεν θα τα πιάνουμε τα θέματα. Είναι πώς πας στη Βεγγέρα με το συμπέθερο, διαφωνείς πολιτικά. Δεν πιάνεις την κουβέντα την πολιτική,
έτσι.
Παρεμβαίνουν και οι συμπεθέρες και σου λέει να πούμε για τον καιρό, να πούμε για το... το τηλεπαιχνίδι, να πούμε για το ΣΥΡΙΑ.
Να σου πω μόνο με το συμπέθερο, τα τελευταία χρόνια, τελευταία πολλά χρόνια, το κάνουμε και με φίλους με τους οποίους συμφωνούσαμε.
Μπράβο!
Βρισκόμαστε και συζητάμε για άλλα.
Ωραία θέματα.
Ναι.
Ωραία θέματα. Σου λέει, θα πιάσουμε τώρα αυτά να πλακωθούμε. Άσε καημένε. Να κατέβει κάτω και το φαΐ. Τι φαΐ είχανε, είχανε ένα ωραίο τουρκικό.
Αγκινάρες, διαβάσα.
Αγκινάρες, ωραία.
Κάτι
είσαι βίγκαν τελικά, μένει στην Αγκινάρα.
Όχι, ένα κεμπάπ,
ωραίο.
Φιστικλί, κάπως.
Φιστικλί κεμπάπ, κάπως έτσι.
Και δεν πρόλαβα να γκουγκλάρω τι είναι το φιστικλί κεμπάπ. Τώρα γι' αυτό με έπιασες. Θύμωσα με τον εαυτό μου.
Θα τα βρούμε τώρα όλα, θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Λοιπόν, πολύ σωστά λες. Πάντως και επισημαίνεται σήμερα και από μεγάλη μερίδα των μέσων ενημέρωσης και εδώ και εκεί ότι το καλό γεύμα ήταν επιστέγασμα μιας ενός καλού κλίματος που έχει διαμορφωθεί. Τι είπα, το καλό κλίμα, καλού κλίμα.
Όχι,
καλή ατμόσφαιρα, η ωραία ατμόσφαιρα ήταν το επιστέγασμα ενός καλού κλίματος που είχε διαμορφωθεί όλο το τελευταίο
και
διάστημα.
Και έχουμε φτάσει πια σε σημείο να λέμε καλό κλίμα μέχρι πότε.
Ναι,
δηλαδή
και,
λες και
ναι.
Θέλουμε.
Και τι έγινε που δεν έχουμε παραβιάσει. Τώρα άρχισαν το άλλο.
Ναι,
το
ναι, ναι. Και τι έγινε,
έγινε άκου τώρα που φτάσαμε στην παράνοια, έτσι.
Ναι, μα ακριβώς. Και για πόσο καιρό θα έχουμε καλό κλίμα, για όσο έχουμε. Θυμάσαι πριν 2 χρόνια περίπου που είχαμε τις πολλές παραβιάσεις και παραβάσεις και τα λοιπά, που μιλούσαμε τους συνομιλητές μας, πολιτικά πρόσωπα ή διεθνολόγους, που λέγαμε υπάρχει ένα κόκκινο τηλέφωνο, το πορτοκαλί τηλέφωνο, υπάρχει ένα πορτοκαλί τηλέφωνο να το σηκώσει κάποιος όταν γίνει το λάθος. Και λέγαμε, μα ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Τώρα που υπάρχει, λέμε, και τι έγινε.
Ναι.
Ωραία.
Λέει το εξής, το απρόσκητο το ρεπορτάζ, ότι σε αντίθεση με αυτό που έγινε στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μαξίμου, που είδες, σου βάλανε σε ένα τραπέζι αραβώνα.
Ναι, όλοι.
Ήταν όλοι μαζί,
όλοι
που λέμε μαζί, τραπέζι αραβώνα, όλοι. Ξέρεις, και από εδώ και από εκεί, όλοι τουρλού κλπ. Οι Τούρκοι, πιο πονηροί,
κάνανε ερωτώντες. Βάλανε τους δυο τους.
Κάνανε ερωτώντες και καθίσαν οι δυο τους μόνο με τους μεταφραστές, λέει. Κανείς δεν μπόρεσε να μάθει. Είπαν και φυσικά τους μεταφραστές, δεν ξεφεύγει η κουβέντα. Γιατί αν ξεφύγει η κουβέντα, τότε.
Πάβει να σε μεταφραστεί.
Ακριβώς, ναι. Αλλά λέει, αν κρίνει κανείς από τη γλώσσα του σώματος, ήταν πάρα πολύ καλή μεταξύ τους επικοινωνία. Θυμάσαι από το Μητσοτάκης Γιώκ.
Μητσοτάκης Γιώκ, φτάσαμε στο. Κάθε τρίμηνο. Συναντιόμαστε κάθε τρίμηνο. Κλείσαν και το επόμενο ραντεβού. Τα επόμενα ραντεβού.
Φάγανε, λέει, αρνήσια παϊδάκια. Φαντάζομαι τώρα ο Μητσοτάκης μετά το Πάσχα πάλι αρνήσια πάλι. Παλιά, και... αλλά εν πάση τόση.
Στην Τουρκία το αρνί το μαγειρεύουν πάρα πολύ.
Έχουν τον τρόπο τους. Αυτό. Έχουν τον τρόπο τους. Ναι. Κεμπάπ και ντολμαδάκια. Ωραία.
Ωραία. Αυτά. Κεμπάπ. Ωραία. Ωραία. Και στο τέλος φάγανε κάτι ωραία σουρωπιαστά γλυκά. Δεν μου λες τώρα που λέμε για τα γλυκά. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, μιλάει στις συνδέσεις, στη Χριστίνα Βίδου και τον Κούστα Παπακλιμίτζο.
Να ακούσουμε λίγο, λες.
Να ακούσουμε λίγο, να συνδεθούμε. Ναι. Γιάννη, μας θα μας βοηθήσεις.
Υπήρξε συζήτηση για το Κυπριακό. Η δικιά μας θέση, αγαπητοί φίλοι, είναι ότι θα πρέπει να επανεκκινήσουν οι συζητήσεις μεταξύ των μερών. Δηλαδή μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας Τατάρ, υπό την αιγίδα της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Μαρία Άγγελα Ολγκίν, έτσι ώστε να δούμε το πεδίο μέσα στο οποίο θα κινηθούμε. Και το πεδίο δεν μπορεί να είναι άλλο παρά μόνο τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Θέλω να πω ότι μολονότι υπάρχει πράγματι τα τελευταία χρόνια μία αυξημένη ρητορική εκ μέρους της τουρκικής και τουρκοκυπριακής πλευράς σχετικά με μία κυριαρχική ισότητα, η οποία είναι εκτός πλαισίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το κρίσιμο είναι αυτή τη στιγμή και γι' αυτό εμείς ασκούμε όλη την επιρροή μας να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουν ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης με τον Τατάρ. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι από την πλευρά της τη δική μας ασκούνται όλες εκείνες οι διπλωματικές πιέσεις που είναι αναγκαίες. Θέλω να σας πω ότι σε λίγη ώρα στο γραφείο μου, στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα υποδεχθώ την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την κυρία Ολγκίν. Θα έχουμε μία συζήτηση, έχουμε μία πολύ τακτική επαφή με την κυρία Ολγκίν για το Κυπριακό.
Καλά, συγγνώμη, μας άκουσε.
Τι?
Ο Υπουργός. Που λέγαμε ότι πέρασε τον Κυπριακό.
Έτσι, ακριβώς. Ούτε προγραμματισμένο να το είχαμε. Ούτε προγραμματισμένο.
Εντάξει. Τι συμπέρασμα έβγαλες από αυτό που άκουσες, θέλω να μου πεις, σε παρακαλώ.
Ότι... Τίποτα, είναι σε εξέλιξη το θέμα.
Ναι.
Σε εξέλιξη.
Ναι. Συζητείτε.
Βασικά πρέπει να ξεκινήσουν συζητήσεις και πάλι. Μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες, μοντανά και τα λοιπά και τα λοιπά, πρέπει να ξεκινήσουν συζητήσεις και πάλι. Μα σε αυτό το σημείο, γιατί...
Κοίταξε, ένα σημαντικό πάντως δεδομένο σε αυτή την ιστορία είναι κάτι το οποίο επεσήμανες και εσύ πολύ σωστά, κατά την άποψή μου, και πολύ εύστοχα. Και αυτό είναι που τα λέει όλα. Δηλαδή, κάπου αν δεν θέλουμε να απεραντολογούμε και να μπούμε στο φαύλο κύκλο της φλιαρίας, αυτό που είπες είναι ότι μένουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν αδιανόητο.
Θυμήθηκε στο Μητσοτάκη Γιώκ, θυμάσαι.
Ακριβώς.
Ότι ήταν δεν μπορούσα να συναντηθώ και τα λοιπά.
Αδιανόητο.
Και λοιπόν, φτάσαμε να συζητάμε.
Ναι.
Ξανά. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά, φτάσαμε να συζητάμε ξανά. Άλλωστε είναι μια εποχή που τα Βαλκάνια βράζουν και πάλι.
Βέβαια.
Τα θέματα είναι ανοιχτά. Και δεν βράζει τα Βαλκάνια, βράζει και η Μέση Ανατολή.
Βέβαια.
Και δεν ξέρω αν είναι εύκολο όταν έχεις αυτό το κλίμα να λες δεν συζητώ.
Ναι. Ξέρεις, επισημαίνεται από αρκετές πλευρές και δικαίως νομίζω. Και αυτό που επίσης έλεγες θες για τον καλεσμένο έκπληξη στην συνάντηση, τελικά ήταν ο Ράσο Φόρος, όπως λένε, ήταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
Και θεωρήθηκε ότι και με αυτόν τον τρόπο κάπως διορθώνει αυτό
εξοραίζει την ιστορία με τη μονή της χώρας. Ναι. Ναι. Βέβαια, ναι, έκλεισε το θέμα της Κάλκης, έτσι.
Ναι.
Ναι. Τώρα, αυτή είναι η τουρκική πολιτική, αυτή είναι η τουρκική διπλωματία. Ξεκάθαρα.
Κοιτάξτε, γι' αυτό είναι η διπλωματία. Γιατί ακόμη και αν κάποιος θεωρεί ότι το έχει κλείσει οριστικά, εσύ να το βάλεις από το παράθυρο σιγά-σιγά. Και ξαναρχίσει η συζήτηση από τη στιγμή που σε καίει και σε ενδιαφέρει ένα θέμα.
Ναι, έτσι ακριβώς.
Αυτό σημαίνει η διπλωματία. Τώρα, μια και λες για. Μια και...
Ναι. Α, έχουμε. Η Γιάννα Ιαρφάνη έκανε και πάλι το θαύμα της. Και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή ένα πολύ εκλεκτό καλεσμένο, μια που τα συζητάμε όλα αυτά. Σήμερα αρθρογραφεί στην Καθημερινή. Για τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη μιλάμε, έτσι. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων. Τα παρακολουθεί από πάρα πολύ κοντά τα ελληνοτουρκικά και έχει πάντα έγκυρη άποψη, ψύχρεμη, νυφάλια και ενδιαφέρουσα.
Και μας αρέσει να μας...
Μας αρέσει πάρα πολύ.
Ακριβώς, να προσεγγίζει και να συζητάμε τη δική του προσέγγιση για αυτές τις εξελίξεις και σε αυτά τα θέματα.
Και λέμε λοιπόν ότι σήμερα ο τίτλος του άρθρου του στην εφημερίδα Καθημερινή είναι το modus operandi και η επόμενη μέρα. Μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν επιβεβαιώθηκε ότι οι δύο ηγέτες έχουν αποκαταστήσει τη σχέση τους, γράφει ο κύριος Φίλης, τον οποίο καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Κύριε Φίλη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Φίλη.
Καλημέρα. Καλημέρα και ευχαριστώ για τα ζεστά λόγια.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Ξέρετε ότι πάντα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε να σας ακούσουμε, να ακούσουμε το σχόλιο σας για αυτά τα θέματα, ιδιαίτερα για τα ελληνοτουρκικά. Λοιπόν, πώς είδατε την χτεσινή συνάντηση? Εμείς δώσαμε μια πρόγευση έτσι και της αρθρογραφίας σας στην Καθημερινή, που είναι χαρακτηριστική σε σχέση με την αποκατάσταση των σχέσεων Μητσοτάκη-Ερντογάν. Γενικότερα, πώς το βλέπετε το πράγμα?
Να πω δύο παραδείγματα, δύο επισημάνσεις για να βάλουμε ένα πλαίσιο, γιατί ορισμένες φορές υπάρχουν συγχύσεις έως προς τα ελληνοτουρκικά ζητήματα. Δηλαδή, ας πούμε, ισχυρίζονται ορισμένοι ότι η θετική ατζέντα θα μπορέσει να δώσει λύσεις στα ελληνοτουρκικά και κάποιοι άλλοι ότι η θετική ατζέντα δεν μπορεί να δώσει λύσεις στα ελληνοτουρκικά. Λοιπόν, ας τα βάλουμε σε μία σειρά. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή έχουμε με την Τουρκία μία συμφωνημένη μνημεία, μία συμφωνημένη ύφεση επί του πεδίου, η οποία είναι τέτοιας έκτασης, τέτοιας φύσης, που πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε το ζήτημα με τα θαλάσσια πάρκα. Το θυμάστε πάρα πολύ καλά, όταν η ελληνική πλευρά έτσι...
Το είχαμε συζητήσει και μαζί.
Μπράβο, ακριβώς. Ναι, λοιπόν, αν ήμασταν σε κλίμα που δεν είμαστε σήμερα, δηλαδή κλίμα λίγων ετών πίσω, είναι πιθανό να είχαμε μία κλιμάκωση στο θέμα των θαλασσίων πάρκων και να είχαμε καταλήξει ακόμα και σε μία ένταση επί του πεδίου. Όπως σας θυμίζω, συνέβη με το Roots Race μετά τη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για την οριοθέτηση ΑΟΣ. Το γεγονός ότι δεν είχαμε παρά μόνο κάποιες ανακοινώσεις και ένα μπραντεφέρ λεκτικό, αλλά μέχρι εκεί, εμένα μου δείχνει ότι είμαστε πλέον σε άλλο κλίμα. Μάλιστα. Και αυτό το άλλο κλίμα επιβεβαιώθηκε χθες από τη συνάντηση των δύο ηγετών. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι όταν έχεις ένα σύστημα όπως αυτό του Ερντογάν, όπου είναι πάρα πολύ συγκεντρωτικό, είναι πολύ λογικό να επιζητείς, όχι μόνο να αναζητείς, τρόπους για να έχεις μαζί του μία λειτουργική σχέση. Και αυτό προσπαθεί να κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Να έχει μία λειτουργική σχέση. Γιατί αν προκύψει μία διαφωνία ή μια παρανόηση που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κρίση, το να μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να μιλήσει με τον ίδιο τον Ερντογάν, αν μη τι άλλο σε διασφαλίζει ότι αυτό που θα κουβεντιάσει μαζί του και θα γίνει. Δεν λέω ότι δεν θα αποφευχθεί μια κρίση, αλλά πάντως αυτό που θα κουβεντιάσει θα γίνει. Και αυτό για μένα είναι σημαντικό, το να γίνονται αυτές οι επαφές και να έχουν καθιερωθεί πλέον, έτσι ώστε να είναι μια ρουτίνα από εδώ και πέρα.
Ναι. Ακούω βέβαια κάποιους και διαβάζω και την αρθρογραφία κάποιων και στις κυριακάτικες εφημερίδες που λένε ναι, δεν αρκεί μόνο το καλό κλίμα, μα δεν λύνονται τα προβλήματα. Μέχρι πότε, μέχρι πού θα πάει. Και ακούω και πολιτικά κόμματα που το λένε.
Μα αναφέρω και εγώ στο άρθρο μου σήμερα στην Καθημερινή, στο τέλος αυτού, ότι ο τουρκικός αναθεωρητισμός είναι πάγιος. Δεν πρόκειται να ξεφύγουμε από αυτόν. Οπότε θα πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο για όταν στραβώσει η κατάσταση, επιτρέψτε μου τον όρο, να έχουμε ένα σχέδιο, πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Διότι σήμερα η θετική ατζέντα προτάσσεται, πάρα πολύ θετικό, όλοι είμαστε υπέρ, αρκεί να πάμε στα ελληνικά νησιά τα οποία κατακρίνονται από Τούρκους τουρίστες και όπως έλεγα και σήμερα σε μια άλλη εκπομπή, είναι προτιμότερο τα νησιά μας του Ανατολικού Αιγαίου να κατακρίζονται από τουρίστες παρά από παράνομους μετανάστες οι οποίοι έρχονται με λάθος τρόπο στην Ευρώπη. Νομίζω σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Επομένως, η θετική ατζέντα έχει κάποια ευεργετικά αποτελέσματα. Από εκεί πέρα όμως, προφανώς, ο αναθεωρησμός Τουρκίας είναι τέτοιας φύσης που δεν πρόκειται να τον χαλιναγωγήσουμε εμείς μόνο και μόνο επειδή πηγαίνουν τα πράγματα καλά σήμερα. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για τις δύσκολες μέρες που θα έρθουν. Γιατί θα έρθουν κάποια στιγμή δύσκολες μέρες. Επομένως, σημαντικό αυτό που συμβαίνει για τους λόγους που αναφέραμε. Μην πιστεύει κανείς ότι λύσαμε προφανώς τα προβλήματά μας. Το γεγονός ότι δεν συζητούνται σήμερα τα προβλήματα, οι διαφορές μας, είναι γιατί έχουμε αποφασίσει να δώσουμε έμφαση σε αυτά που μας ενώνουν και όχι σε αυτά που μας χωρίζουν. Επίσης, είναι σημαντικό για μένα ότι πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας το κυπριακό ζήτημα. Το κυπριακό ζήτημα δεν μπορούμε να το αφήσουμε στην τύχη του, είναι προφανές αυτό. Τρίτον, όταν θα ξεκινήσει η κουβέντα, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεκινήσει των πραγμάτων, η κουβέντα για τις χαόδεις αυτή τη στιγμή διαφορές, είναι που θα διαπιστώσουμε πρώτον αν υπάρχει κάποιο περιθώριο σύγκλησης, εξαιρετικά αμφίβολο μου φαίνεται σήμερα. Δεύτερον, αν δεν υπάρχει περιθώριο σύγκλησης, αν θα πάμε μετά σε ένα νέο κύκλο έντασης ή αν θα διατηρήσουμε τα ήρεμα νερά που έχουμε σήμερα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φίλη.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
Και ο Κωνσταντίνος Φίλης.
Μας βοήθησε απόλυτα να αποκωδικοποιήσουμε τη χθεσινή συνάντηση.
Είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, καθηγητής του Αμερικανικού Κολεγίου εδώ στην Αθήνα.
Τακτικότατος συνομιλητής μας βοηθάει οποτεδήποτε.
Να αποκρυπτογραφήσουμε τα δεδομένα.
Την ανάγκη αποκρυπτογράφησης των δεδομένων στα εθνικά μας κυρίως θέματα και σε εξελίξεις της διεθνούς επικαιρότητας. Έχουμε και το άλλο μέτωπο ανοιχτό, αυτό με την Βόρεια Μακεδονία.
Αυτό θα το συζητήσουμε συνέχεια.
Εγώ τη λέω Βόρεια Μακεδονία, δεν τη λέει πρόεδρος.
Δεν τη λέει πρόεδρος. Σωστό. Λοιπόν, έχουμε να συζητήσουμε αρκετά θέματα ακόμη στη συνέχεια. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.
Έλα, ναι.
Ξεκινώ εγώ με την Καθημερινή. Έχει κύριο τίτλο «Παραμένουν η νηνεμία και οι διαφωνίες». Σε καλό κλίμα παρά τους ασερίσκους η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα. Διαβάζουμε επίσης «Τα κλεμμένα της Λιβύης βρέθηκαν στη Λάρισα. Είχαν κλαπεί το 2017 από τη Βεγγάζη». Πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πριν από λίγες μέρες, λέει, ένας άνδρας επιχείρησε να ανταλλάξει 40.000 ευρώ σε υποκατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδας στη Λάρισα, αλλά τα φθαρμένα χαρτονομίσματα που προσκόμισε κίνησαν αμέσως υποψίες. Εμφάνιζαν παρόμοια σημάδια φθοράς με εκείνα που είχαν κλαπεί το 2017 από την Κεντρική Τράπεζα της Λιβύης στη Βεγγάζη, δηλαδή περίπου 159 εκατομμύρια ευρώ.
Να επιλέξω ένα ακόμη θέμα από την Καθημερινή που το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Θα συμφωνήσει και εσύ. Τέσσερις υποψήφοι ανά μία θέση. Τεράστια ζήτηση στα πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Συνεχίζονται, δηλαδή συνεχώς αυξάνονται τα ποσοστά ενδιαφέροντος από οικογένειες και παιδιά που ενδιαφέρονται για κάποιο πρότυπο ή πειραματικό σχολείο. Είναι συγκλονιστικά αυτά.
Έτσι ακριβώς. Δεν χάσαμε, δεν κερδίσαμε. Είναι ο τίτλος των νέων. Έτσι. Ενώ αναφέρεται και στις συντάξεις. Σε δύο κρίσιμες αλλαγές αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών και σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας κατά 1,5 έτος από το 2027.
Μάλιστα. Μάλιστα. Έλα. Πάμε και στον τρόπο με τον οποίο βλέπει τις εξελίξεις. Η εφημερίδα των συντακτών δεν το κάνει πρώτο θέμα. έχω να σου πω.
Ποιο?
Τη χθεσινή συνάντηση με τον Τάξη Ερντόγκαν. Είναι από τις λίγες εφημερίδες που δεν το επιλέγει ως πρώτο θέμα. Για τη συνάντηση, πάντως, ο τίτλος είναι «Συναντήθηκαν για να διαπιστώσουν ότι διαφωνούν». Μάλιστα. Μεγαλώνει το χάσμα στα μεγάλα ζητήματα. Ανοιχτή διαφωνία για Χαμάς και μειονότητα στη Θράκη. Πρώτο θέμα της εφημερίδας των συντακτών είναι οικονομικό. Διπλάσιος φόρος για 700.000 επαγγελματίες. 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ η επιπλέον φορολογητέα ύλη λόγω τεκμηρίων.
Μακεδονομάχη της Φακής είναι ο κύριος τίτλος της Αυγής. Έτσι, αμήχανη κυβέρνηση λέει απέναντι στις προκλήσεις της νέας πολιτικής ηγεσίας στη Βόρεια Μακεδονία. Αμηχανία που έχει προκαλέσει την οργή της νεοδημοκρατικής βάσης της οργανώσεις Μακεδονίας. Αρνείται ο Πρωθυπουργός να φέρει προσκύρωση στα πρωτόκολλα συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία. Επίσης, γράφει η Αυγή ότι υπάρχει κοινή πρωτοβουλία Τσίπρα και Ζάεφ για τη στήριξη και την εφαρμογή της συμφωνίας των Πρεσπών. Ενώ σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, σημειώνει ελληνοτουρκική κόντρα για τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, γιόκα από τον Ερντογάν για τη μονή της χώρας.
Ελεύθερος τύπος. Το παρασκήνιο Μητσοτάκη Ερντογάν, νινεμία στην Άγκυρα, ο τίτλος. Θέμα στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου και για τις εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία. Κίτρινη κάρτα στη νέα Σκοπιανή Πρόεδρο.
Η απογευματινή έχει τίτλο «Πόλεμος εντός εισαγωγικών σε πολύ φιλικό κλίμα». Ο Πρωθυπουργός 5 ώρες στην Άγκυρα με τον Σουλτάνο. Έξω από τα δόντια ο Μητσοτάκης για τη μονή της χώρας και τους μουσουλμάνους της Τράκης.
Η κόντρα βλέπει ότι ανοίγει ο δρόμος για επώδυνες λύσεις, για εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο και διχοτόμηση της Κύπρου.
Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Σκυφτός». Ο Μητσοτάκης δεν ήθελε να συναχωρήσει τον φίλο Ταγίπ στην Άγκυρα. Δικαιολόγησε μέσω στη μετατροπή της μονής χώρας στην Τζαμί, λέγοντας ότι είναι σημαντικό ότι το μνημείο θα είναι ανοιχτό για όλους.
Ο ριζοσπάστης όλος ο κόσμος μια φωνή με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά. Καμιά στήριξη στο κράτος δολοφόνο Ισραήλ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα.
Ενώ τέλος το μανιφέστο έχει τίτλο «Συμφώνησαν ότι διαφωνούν. Διάσταση απόψεων για τη μονή της χώρας και τη μουσουλμανική μειονότητα της Χαμάς». Από τη συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν.
Πολύ ωραία μου τα έπαιζε με τα πρωτοσέλιδα. Μήπως να ακούσουμε και τις ειδήσεις μας από την περιφέρεια.
Βέβαια.
Το σηματάκι μας.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Χανίων και την Κατερίνα Πολύζου που θα μας ενημερώσει. Κατερίνα, καλημέρα.
Γεια σου, Κατερίνα. Γεια σου.
Καλημέρα. Έχουμε να ξεκινήσουμε από την ΕΡΤ Κοζάνη, γιατί έχουμε μια είδηση που αφορά τους παραγωγούς μας. Έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα από αυτό που λέγεται κλιματική αλλαγή κρίση. Έτσι, έχουμε ολική καταστροφή στους παραγωγούς αμύγδαλων σε περιοχές της λίμνης βορύτητας στο Δήμο Αμυνταίο, αλλά και στη γύρω από την Πτολεμαϊδα. Αντίστοιχες μεγάλες ζημιές στους καλλιεργητές κερασιών και μήλων. Έχει ξεκινήσει ήδη διάλογος με τον ΕΛΓΑ προκειμένου να δουν πώς μπορεί οι άνθρωποι να αποζημιωθούν. Δεύτερη είδηση, πλέξαμε δύο θέματα που αφορούν εμπλοκή υπαλλήλων του δημοσίου σε παράξενες υποθέσεις. Στα Χανιά αφέθηκε με περιοριστικούς όρους ο 27χρονος υπουργός των φυλακών της Αγιάς, που εντοπίστηκε να επιχειρεί να διακινήσει κινητά τηλέφωνα εντός του σοβρονιστικού καταστήματος. Αντιμετωπίζει πολύ σοβαρές κατηγορίες, δωροληψία υπαλλήλου σε βαθμό κακουργήματος και απόπειρα εισαγωγής κινητού τηλεφώνου σε σοβρονιστικό κατάστημα. Την ίδια ώρα στις Σέρες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 4 κτηνίατροι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και τα 2 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σφαγείου, που συνελήφθησαν και κατηγορούνται για δωροδιψία, δωροδοκία, υπαλλήλου εμπορία, επιρροή σε μεσάζοντες, ψευδή βεβαίωση, παράβαση καθήκοντος, απάτη κτλ. Είναι πολύ σοβαρές οι κατηγορίες, ακόμα και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Πάμε τώρα σε μια ωραία δράση στην Κορινθία, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου αυτή η εβδομάδα που είναι αφιερωμένη στις μητέρες, θα εστιάσει στις μητέρες Ρωμά και στα θέματα ατομικής υγείας. Στη Δράμα έχουν μια πολύ όμορφη δράση. Είναι οι δραμοϊνογνωσίες, δεκαήμερη διοργάνωση. Τα εξαιρετικά δραμινά κρασιά θα διαρκέσει έως την Κυριακή. Έχουμε και ιατρικές κινητοποιήσεις. Πάμε Καρτίτσα, ο Ιατρικός Σύλλογος στηρίζει τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις και την αποχή των εργαστηριακών ιατρών. Είναι αυτό με τα κλάους. Έχουν αποφασίσει συνολογικά όλες οι ενώσεις της περιφέρειας και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Χθες ανακοινώθηκε στο Ηράκλειο πραγματοποίηση συλλαλητηρίου στις 21 Μαΐου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία και οι δομές πρωτοβάθμιας οργάνωσης υγείας. Αντίστοιχη συμμετοχή από το Νότιο Αιγαίο και από την Ένωση Ιατρών Θεραπευτηρίου Λέρου και την Ένωση Υπαλλήλων του Θεραπευτηρίου. Όλοι κινητοποιούνται με ζήτημα, με αίτημα μάλλον, την αναβάθμιση και τη στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτές είναι οι βασικές.
Μάλιστα, Κατερίνα, θα τα πούμε. Να σε ευχαριστήσουμε, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, 8 και 38 πρώτα λεπτά η ώρα. Πολλές και μεγάλες καλημέρες σε όλες και όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα σχόλια, για τα μηνύματα τα οποία καταφθάνουν εδώ στην εκπομπή με όλους τους τρόπους, είτε στη σελίδα μας στο Facebook, στις πρωινές διαδρομές, είτε στη σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα, είτε στο Twitter, πρωίν διαδρομές, πλατφόρμα X, το πρώην Twitter, είτε τα SMS, έτσι, στο 54160.
Ή με τα τηλεφωνήματά σας. Στο 210-696-04 και 05.
Έχουν πάρει τηλέφωνα, ε? Έχουμε τηλέφωνα.
Πάντως, από τα Γιάννενα έχω χαιρετισμούς για εμάς, ναι, και την εκπομπή, αλλά και για την Ευαγγελία.
Να είναι καλά. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας σήμερα, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Συνήθως με τον κύριο Κατρίνη εστιάζουμε στα θέματα της καθημερινότητας. Τώρα όμως, στην επικαιρότητα, τα θέματα που κυριαρχούν και μάλιστα στην πορεία προς τις ευρωεκλογές είναι τα εθνικά θέματα, με όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουμε στα ελληνοτουρκικά, στο ζήτημα των Σκοπίων, αλλά και στα ελληνοαλβανικά, με την φιέστα του Έντι Ράμα στο Γαλάτσι. Καλή σας μέρα, κύριε Κατρίνη.
Καλημέρα, κύριε Κατρίνη.
Καλημέρα, κύριε Γεωργίου. Καλημέρα, κύριε Αδαμόπουλο.
Λοιπόν, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο σας σε σχέση με την χθεσινή συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στην Άγκυρα. Φάνηκε ότι το κλίμα είναι καλό, παρά τις διαφωνίες, οι οποίες βέβαια παραμένουν.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι ήταν μια συνάντηση που είναι καλό να γίνεται, αλλά δεν παρήγαγε και ουσιαστικά αποτελέσματα. Και το λέω αυτό γιατί και στις δηλώσεις των δύο Προέδρων και Πρωθυπουργών φάνηκαν οι διαφορές, αλλά κυρίως θα εστιάσω σε αυτά που διατύπωσε ο κύριος Ερντογάν παραμονή της συνάντησης, ο οποίος μίλησε καθαρά για διαφορές και όχι για διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκία, και ενώ ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει ως μοναδική διαφορά την οροθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, την στιγμή που η Τουρκία εγείρει πάρα πολλές αξιώσεις.
Ναι, είναι. Μα αυτή δεν είναι η τουρκική θέση, ότι έχουμε διαφορές. Η τουρκική θέση είναι ότι έχουμε διαφορές. Αντίθετα,
αποστατικοποίηση των νησιών, γκρίζες ζώνες και όλα τα λοιπά. Και επίσης αυτό που είπε ο κύριος Ερντογάν, ότι δεν υπάρχει θέμα, λέει, μπορούμε να κάνουμε διάλογο, ακόμα και αν εγείρουμε θέματα κυριαρχίας. Εδώ λοιπόν πρέπει να έρθει η απάντηση της ελληνικής, της εθνικής, επιτρέψτε να πω, εξωτερικής πολιτικής, απέναντι και στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Γιατί όταν στη χθεσινή π.χ. συνέντευξη ο κ. Ερντογάν λέει ανερυθρίαστα ότι εμείς έχουμε φιλοξενήσει και έχουμε θεραπεύσει, ξέρω εγώ, χίλιους μαχητές της Χαμάς.
Όταν έχει γίνει χαμός με αυτό, έτσι. Αναγκάστηκε να το διορθώσει μετά, να πει εννοούμε Παλαιστίνιους.
Εντάξει, αλλά πέρα από αυτό ήταν σαφής η τοποθέτηση ότι.
Λανθάνουσα γλώσσα που λέμε. Λανθάνουσα γλώσσα.
Χαμάς επαναστατική οργάνωση. Όταν λοιπόν η Τουρκία, προσέξτε, δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις για τις κυρώσεις στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Όταν αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι όχι περιθάλπτει μόνο, αλλά καλύπτει πλήρως και υποστηρίζει τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Χαμάς και όλα αυτά.
Μα το είπε κιόλας, είπε ότι είναι απελευθερωτική η Χαμάς.
Ναι, αλλά όλα αυτά θα πρέπει στους συμμάχους μας, στο ΝΑΤΟ και στους εταίρους μας, θα πρέπει η ελληνική εξωτερική πολιτική να τα θέτει ως ζητήματα που διαφοροποιούν την Ελλάδα από την Τουρκία και να ζητήσουμε να υπάρχει και ανάλογη συμπεριφορά και απάντηση. Δηλαδή, είναι ωραία να το διαπιστώνουμε εμείς. Όμως η Ελλάδα, η οποία αυτή τη στιγμή είναι ένας σύμμαχος, ο οποίος εφαρμόζει όλες τις αποφάσεις των διεθνών οργανισμών και σε σχέση με την Ρωσία και σε σχέση με αυτά που γίνονται στην περιοχή της Γάζας, ανεξάρτητα αν έχουν λάβει πλέον μια επικίνδυνη τροπή, νομίζω ότι θα πρέπει από την ελληνική εξωτερική πολιτική να εμφανίζονται με μια στιβαρότητα τέτοια, που να μην επιτρέπει και στον κύριο Ερντογάν ακόμα και λεκτικά να θέτει ζητήματα αναθεώρησης συνθήκης Λοζάνης, αποστρατικοποίησης νησιών, κυριαρχίας.
Κάπου το χάνω όμως εδώ. Δηλαδή για τη θέση της Τουρκίας σε σχέση με τη Χαμάς, σε σχέση με το Ισραήλ, σε σχέση με τη Ρωσία, με τον πόλεμο με την Ουκρανία. Είναι ένα θέμα που εμείς τι θα μπορούσαμε να κάνουμε στη συνάντηση, εκτός από το να διαπιστώσουμε ότι διαφωνούμε.
Κοιτάξτε, κυρία Γεωργίου, θα σας πω κάτι. Όταν πήγε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο Κογκρέσο για να πάρουμε τα F-35 και άφησε να νοηθεί ευθέως ότι η Τουρκία θα αποκλειστεί από τον εξοπλισμό με τα F-16 λόγω της τάσης της και λόγω της σωστής τάσης της Ελλάδας και τελικά οι εξελίξεις δεν δικαίωσαν αυτή την πρόβλεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν έγινε σωστό στην εξωτερική πολιτική και στην ελληνική διπλωματία. Και σας λέω μόνο ένα περιστατικό. Δεύτερον, το θέμα του Κυπριακού, το οποίο εμείς κάθε φορά στη Βουλή δίνουμε μάχη για να μπει στην ατζέντα της εθνικής εξωτερικής πολιτικής, γιατί δεν είναι ένα διμερές πρόβλημα μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου. Είναι ένα θέμα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κύπρου. Όταν μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή έδαφος της έχει παράνομα καταληφθεί από τρίτη χώρα. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα, όπως και τα ζητήματα τα ανιστόρητα που θέτει η Τουρκία λέγοντας ότι έχουμε διαφορές με την Ελλάδα, ξέρετε, δεν μπορούν να απαντούνται με μια ήπια διπλωματία και γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ. Επειδή έχει μία συνέπεια σε αυτά που λέει και κάνει. Γι' αυτό και ψήφισε, θυμίζω, πριν από 1,5 χρόνο υπέρ του εξυγχρονισμού των ελόπλων δυνάμεων και της ανανέωσης των οπλικών συστημάτων. Ακριβώς γιατί η Τουρκία είναι ένας γείτονας με τον οποίο ποτέ δεν μπορείς να είσαι ήσυχος.
Εννοείται.
Ο σχετισμός ισχύος πάντα παίζει τη σημασία του, όσο κι αν και εμείς προκρίνουμε τη διπλωματική οδό. Προσέξτε όμως, δεν καλλιεργούμε ψευδεστήσεις και προσδοκίες στον ελληνικό λαό ότι μέσα από την συμφωνία της Αθήνας ή μέσα από αυτές τις εφήμοτυπικού χαρακτήρα συναντήσεις βελτιώνονται οι σχέσεις ή
κάμπτεται
η αναθεωρητική στρατηγική της Τουρκίας.
Διατηρείται όμως ένα καλό κλίμα ηρεμίας στο Αιγαίο και αυτό είναι καλό πράγμα. Λονίτερα, ας πούμε, μας έλεγε κάτι ενδιαφέρον ο κύριος Φίλης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης. Ότι αποτέλεσμα αυτού του κλίματος είναι, για παράδειγμα, μία πτυχή λέμε τώρα, έτσι, δεν είναι... Είναι μία πτυχή αξιοσημείωτη. Το γεγονός ότι τα νησιά μας το καλοκαίρι είναι γεμάτα από Τούρκους τουρίστες και όχι από παράτυπους μετανάστες που έρχονται από την Τουρκία.
Γιατί το έχουμε ζήσει.
Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το προσπεράσει κανείς.
Είπατε για καλό κλίμα. Εγώ δεν ξέρω αν είναι καλό κλίμα όταν 4 μέρες πριν την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στην Άγκυρα έχουμε την ανατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί. Μια προκλητική απόφαση, η οποία νομίζω ότι στην κυρία δεν ήταν τυχαία. Όπως επίσης, εμείς έχουμε βάλει τα ζητήματα και το λέω και μέσα στην εκπομπή σας για το ποιο οπλικά συστήματα έχουν μεταφερθεί από τα νησιά.
Ναι.
Για ποιο λόγο κλείνουν κέντρα νεοσυλλέκτων στα νησιά. Για ποιο λόγο αυτή η παράλογη απέτηση της Τουρκίας που μιλάει για αποστρατικοποίηση των νησιών, έστω και εμέσως αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι καλύπτεται ή τέλος πάντων υλοποιείται. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να είμαστε σε γρήγορση. Προφανώς είναι ευχάριστο αυτό που λέτε εσείς, να έρχονται Τούρκοι τουρίστες στα νησιά και να αυξάνουν τον τουρισμό, σαν να πηγαίνουν και δικοί μας τουρίστες στα τουρκικά παράλια. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για ζητήματα που θα πρέπει αυτή η αναθεωρητική ατζέντα της Τουρκίας να απαντάτε mm-hmm. με τον σωστό τρόπο και στο ναι. σωστό χρόνο και όχι να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε ναι. τις επαναλαμβάνουμενες προκλήσεις.
Πάμε τώρα στο άλλο. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα, τις εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία.
Όπου το Πασόκ ανεβάζει τους τόνους εκεί.
Βέβαια, από την αρχή είχε υψηλούς τόνους το Πασόκ και τους ανεβάζει κι άλλο.
Για το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας, λοιπόν, τι θα μπορούσε να γίνει και δεν έχει γίνει κατά την όψη σας?
Κοιτάξτε, εμείς σας θυμίζω ότι δεν είχαμε ψηφίσει
ναι,
συμφωνία των Πρεσπών.
Βεβαίως. Και δεχτήκατε και έντονη κριτική από το ΣΥΡΙΖΑ και εξακολουθείτε να δέχεστε αυτές τις μέρες.
Βεβαίως, δεν είχαμε σηκώσει και τα λάβαρα τότε, όπως είχαν κάνει κάποιοι από το κυβερνητικό στρατόπεδο, θυμάστε, συμμετέχοντας, όχι μόνο πρωταγωνιστώντας στα συλλαλητήρια. Βέβαια, οι διεθνείς συμφωνίες, όπως λέει η κυβέρνηση σήμερα και όχι τότε πρέπει να
τηρούνται. Από τότε το έλεγε.
Ναι, αλλά...
Αν εκλεγούμε, έλεγε τότε, αν εκλεγούμε, θα την τηρήσουμε.
Ναι, αλλά προσέξτε λίγο. Περάσαν 5 χρόνια π.χ. και δεν έχει φέρει τον κυρωτικό νόμο στη Βουλή η κυβέρνηση που λέει θα τηρήσει τη συμφωνία. Mm. Και αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε? Βλέπουμε αλλαγή από την πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας. Βγαίνει μια καινούργια πρόεδρος και μια παράταξη η οποία προεκλογικά το έλεγε αυτό. Ότι εμείς δεν συμφωνούμε με τη συμφωνία των Πρεσπών και ότι τέλος πάντων θα την αναθεωρήσουμε ή σε κάθε περίπτωση δεν αποδεχόμαστε το θέμα της ονοματοδοσίας. Αυτό προκαλεί πολλαπλά προβλήματα. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια απάντηση από την εθνική εξωτερική πολιτική που σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα θυμίζουν τις υποχρεώσεις που πρέπει να έχει η γειτονική χώρα, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει, νομίζω, ότι στα σημεία που προλαμβάνει και η συμφωνία θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για το αν τηρούνται και από τις δύο πλευρές, ώστε αναλόγως να δράσουμε και να απαιτήσουμε mm-hmm. να εφαρμοστεί όπως ακριβώς υλοποιείται μέσα, παρά το γεγονός ότι εμείς, και δεν το λέμε γιατί θέλουμε να εμφανιστούμε ως μεταχρηστών προφήτες, είχαμε επισημάνει ότι τότε αυτή η αντίληψη ότι το θέμα του ονόματος είναι ίσονο σημασίας, ότι κάποια ζητήματα που αφορούν την εθνοτική ταυτότητα ή την προέλευση θα λυθούν στην πορεία, ότι είναι γκρίζα σημεία και είναι σαφές ότι με τη νέα πολιτική κατάσταση στη γειτονική χώρα θα έχουμε σημεία τριβών στο επόμενο διάστημα.
Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο για την επίσκεψη του Εντυράμα την Κυριακή στη χώρα μας. Ήταν λάθος τελικά ότι ήρθε, ότι η κυβέρνηση του επέτρεψε να έρθει?
Κοιτάξτε, εγώ δεν κατάλαβα το λόγο της επίσκεψης του κύριου Ράμα στην Ελλάδα και για ποιο λόγο.
Ήθελε να απευθυνθεί στους Αλβανούς που ζουν στην Ελλάδα.
Εγώ δεν ξέρω αν ήθελε να το κάνει με αφορμή τις ευρωεκλογές, να τους κινητοποιήσει να συμμετάσχουν. Αν αυτό εντάσσεται μέσα στην στρατηγική του για την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας ή περισσότερο, και το βλέπω μαζί με τις κινήσεις που γίνονται και στη Βόρεια Μακεδονία και στο Κόσοβο, ο κύριος Ράμα ήθελε να κάνει μια επίδειξη δύναμης και εντός της χώρας μας για την επιρροή που μπορεί να ασκεί στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θέλω να σας πω ότι όταν ο κύριος Ερντογάν, που σαν πολιτικό μέγεθος νομίζω είναι πολύ μεγαλύτερο από τον κύριο Ράμα, θέλησε να πάει να μιλήσει στη Γερμανία, αυτό δεν το επετράπη. Και δεν ξέρω π.χ. αν ζητούσε ο Τούρκος πρόεδρος να μιλήσει είτε στην Αθήνα είτε σε ανοιχτή συγκέντρωση στη Θράκη, αν η ελληνική κυβέρνηση θα το επέτρεπε.
Απ' την άλλη, κύριε Κατρίνη, έχουμε πολιτικούς αρχηγούς που εν όψη ευρωεκλογών επισκέπτονται άλλες χώρες. Ο κύριος Κουτσούμπας πήγε στον Καναδά. Επισκέπτονται άλλες χώρες, ναι, στη Γερμανία και απευθύνονται στους Έλληνες οι οποίοι θα ψηφίσουν επιστολική ψήφο.
Εντάξει, εκεί ψηφίζουμε σε μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν δικαίωμα ψήφου και έχουν κανονικά το δικαίωμα. Δεν είναι αυτό το θέμα, ούτε δημιουργούνται ζητήματα.
Θέλω να πω ότι γίνεται. Γίνεται.
Πιστεύω ότι στον Καναδά φοβούνται επεκτατισμό ή αλυτρωτισμό ή την έννοια της μεγάλης Ελλάδας στις άλλες χώρες. Εδώ όμως η ιδέα της μεγάλης Αλβανίας και το ξαναλέω, η στρατηγική της Αλβανίας και στις άλλες χώρες της Βαλκανικής που ασκεί επιρροή ακόμα και σε κόμματα. Δηλαδή στη Βόρεια Μακεδονία υπάρχει κόμμα το οποίο είναι ουσιαστικά εκπρόσωπος της Αλβανίας.
Είναι, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, είναι αλβανικό, δηλώνω.
Ναι, αυτό όμως ξέρετε και στην Αλβανία δημιουργούν συνθήκες επανένωσης ή τέλος πάντων ενοποίησης όλων αυτών των πληθυσμών υπό την αιγίδα της μεγάλης Αλβανίας, της αλβανικής σκέψης. Όλα αυτά λοιπόν είναι σοβαρά ζητήματα και θα έπρεπε νομίζω να ιεραρχηθούν διαφορετικά και όχι να επιτραπεί αυτή η εμφάνιση, μάλιστα θα έλεγα έτσι, η εντυπωσιακή εμφάνιση του κύριου Ράμα στο κέντρο της Αθήνας, που πραγματικά και τώρα δεν κατανοώ τον λόγο για τον οποίο έγινε και τη χαλαρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατρίνη. Καλημέρα. Νομίζω θέσαμε όλα τα τρία μεγάλα εθνικά θέματα που μας απασχολούν αυτή την περίοδο και όχι μόνο αυτή.
Ναι. Έχουμε 24 ώρια απεργία αύριο.
Έχουμε 24 ώρια απεργία αύριο.
Την πραγματοποίηση 24 ώρες.
ΑΔΔΗ, πώς έχει
αυτό. Παναδική απεργία μια στιγμή για σήμερα αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΔΗ.
ΑΔΔΗ, της ΑΔΔΗ. Μάλιστα. Εμάς δεν μας καλύπτει η ΑΔΔΗ.
Ναι.
Ναι, είναι για τους δημοσίους υπαλλήλους.
Ορμέ και λοιπά και αυτά. Ναι, ναι, ναι. Είναι πνευδιαστική. Μάλιστα.
Νομίζω είχε. Τώρα, μια και αναφέρεσαι στην ατζέντα των προσεχών ημερών, ξέρεις ότι την Πέμπτη δεν θα έχουμε σε αυτές τις εκλογές. Θα έχουμε ένα ιδιότυπο στη Βουλή, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών.
Να σου πω κάτι. Γνώμη, Βασίλη, έτσι.
Ναι.
Αυτό.
Το έχω συζητήσει
και με δημοσκόπους και με πολιτικούς κλπ. Πολιτικούς, ξέρεις, νυφάλιους. Εγώ με τέτοιους μιλάω.
Ναι, καλά κάνεις.
Ναι. Με τέτοιους, ακριβώς. Σωστά δεν έχουμε debate.
Προφανώς.
Δηλαδή,
αν είχαμε debate, θα συζητούσαμε για όλα τα θέματα της εσωτερικής πολιτικής κοινής. Έλεος ευρωεκλογίας είναι.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Δηλαδή δεν πρέπει να το κάνουμε και με βούλα. Δεν συζητάμε που δεν συζητάμε για την Ευρώπη. Ρωτάμε τους υποψηφίους και εμείς το κάνουμε καμιά φορά. Βέβαια. Για όλα τα ιστορικά θέματα. Μα θα γίνει και την Πέτη, θα συζητάμε και τα εσωτερικά.
Πολύ σωστά.
Εκτός αν συμφωνούσαν ότι θα κάνουν την Πέτη για τα ευρωπαϊκά θέματα.
Το οποίο δεν.
Δεν θα γινόταν και θα τους ρωτούσαν για τα εσωτερικά.
Τι λες, θα γίνει στη Βουλή, έλεγε.
Ναι, 24 του μήνα. Για την ακρίβεια θα είναι η συζήτηση.
Μάλιστα.
Σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Καταλαβαίνεις όμως ότι 15 μέρες πριν τις ευρωεκλογές.
Καλημέρα στον Αλέξανδρο, τον Μουχλή, το φίλο μου. Σχετικά λέει με την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, μια από τα ίδια, αλλά με λίγο τσαγανό, λέει, περισσότερο, σε ορισμένα ζητήματα. Μάλιστα. Καλημέρα στην φίλη μου τη Σπυριδούλα. Και καλή δύναμη. Στον Νίκο τον Γκαλία, παρόν εδώ ο Νικόλας, με καταπληκτικές φωτογραφίες, όπως πάντα. Από τα Τρίκαλα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο μου, καλημέρα, καλή δύναμη. Έτσι με αισιοδοξία και με χαμόγελο, όπως μας περιγράφει στην Ευγενία. Πάντα παρούσα, πάντα με την καρδίτη στην κουβέντα πίμπου μέσα στο στούντιο. Στο Βαγγέλη το Σαμαρά, καλημέρα σε όλη την παρέα, εύχεται. Και καλημέρα στη Βάγια. Να σε καλά, Βάγια, σε ευχαριστώ.
Ωραίο όνομα το Βάγια.
Ναι, Ευαγγελία. Ευαγγελία. Και καλημέρα και στην Σέβη. Να σε καλά. Και ποιο άλλο είναι εδώ, και η Ματίνα. Είναι εδώ
εγώ.
Παρούσα. Καλημέρα, Ματίνα, από την Αλεξανδρούπολη.
Να πω και εγώ στη Λίλη που μας στέλνει από τα συνεφιασμένα με βροχούλα Γιάννενα. Να πω στη Λίλη στα Γιάννενα. Να πω στον Αβραάμ, καλημέρα. Να πω στον Κωνσταντίνο, να πω στη Μαρία, να πω στη Μαριαλένα, να πω στο Γιάννη, να πω στον Ιωάννη. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
Η κίνηση στους δρόμους.
Έλα να καλημερίσουμε τον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους.
Πάμε.
Έχουμε επιστρέψει, έχει και ψηλόβροχο, έχει έξω.
Κύριε Κίμων,
καλημέρα. Καλημέρα,
καλημέρα. Κύριε Κίμων.
Καλή σας ημέρα. Είναι αρκετά συννεφιασμένος ο καιρός. Σε κάποια σημεία της Αττικής ίσως ρίχνει και κάποιες ψυχάλες. Όμως έχουμε πάρα πολύ κίνηση από το πρωί, κυρίως στα βόρεια. Είχαμε κάποια προβλήματα. Είχαμε μια σύγκρουση στο παράδρομο της Εθνικής του Επιστογείου Στεφάνου. Είχαμε μια σύγκρουση στην οδό Αγίων 40 που βγαίνει από τη Νέα Ερυθρέα στην Εθνική. Και γενικότερα το ποτάμι κυλάει πολύ δύσκολα μέχρι τον Πειραιά, από την Αττική Οδό μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών Συμφόρηση και στη συνέχεια πιο κάτω από την Πειραιώς μέχρι και τις σύραγγες του Φαλιρικού πάλι συμφόρηση και μέχρι τον κόμβο Μικράς Ασίας και αλληπέδα από το γήπεδο Καραϊσκάκη μέχρι τον κόμβο έχουμε πάρα πολλές δυσκολίες. Η Ποσειδώνος προς Πειραιά είναι σε συμφόρηση. Αθηνών Κορίνθου από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά και στη συνέχεια και στο Σκαραμαγκά και στο Σχιστό έχουμε προβληματάκια. Επίσης, Σαλήμου Κατεχάκη από την πλατεία Ελιούπολης μέχρι και τα φανάρια του Καρέα και στο κέντρο της Αθήνας που κυκλοφορούν τα ζυγά σήμερα έχουμε προβλήματα στην άνοδο της Συγκρού, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αμαλίας, Πανεπιστημίου και Βασιλής Σοφίας και Αλεξάνδρα στο αναδικό της ρεύμα, αλλά και στην Κηφισία στο κατέβασμα από το Χαλάνδη μέχρι το Ψυχικό σε ένα πολύ δύσκολο πρωινό.
Υπομονή και προσοχή λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Έτσι, καλημέρα. Καλημέρα. Ξέρω ότι θέλεις να με εγκαταλείψεις, αλλά θα σου εκβιάσω 2 λεπτά.
Για, εντάξει.
Δύο
λεπτά. Άμα είναι 2 με το ρολόι στο χέρι.
Με το ρολόι στο χέρι. Λοιπόν, να σου πω, υπάρχει ένας πονοκέφαλος, το ξέρεις έτσι, σε ό,τι αφορά τον αγώνα για το Conference League, το
τελικό που θα γίνει. Είχαν σύσκεψη,
ναι.
Υπό τον Μιχάλη Χρυσογοίδη.
Και διαβάζω σήμερα ότι κινητοποιείται η αντιτρομοκρατική, η Europol κλπ.
Ξέρεις γιατί. Θυμάσαι τις απειλές που είχε απευθύνει ο ISIS για τις αθλητικές διοργανώσεις. Ο ένας πονοκέφαλος είναι αυτός. Ο άλλος είναι ότι οι Ολυμπιακοί θα πάνε στην έδρα της ΑΕΚ.
Ναι.
Οι φίλοι του Ολυμπιακού θα πάνε στην έδρα της ΑΕΚ.
Ναι.
Δεύτερος πονοκέφαλος.
Αυτός είναι ο μεγαλύτερος.
Νομίζω, και εγώ αυτός νομίζω ότι είναι.
Μάλιστα, το ένα είναι αυτό και το άλλο που ήθελα να σου πω είναι επειδή είχαμε και μια μεγάλη διαφωνία εδώ πέρα. Θυμάμαι και γελάω καμιά φορά με τις διαφωνίες μας, αφού σχεδόν σε όλα συμφωνούμε. Δηλαδή σχεδόν σε όλα, στο 99,9%. Είχαμε μια διαφωνία για αυτή την ιστορία με την υπηρεσία που καρφώνεις για τις αποδείξεις.
Ναι, 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 ναι.
Θα αρχίσουν, λέει, να πληρώνονται οι καρφωτές, οι καταγγέλλοντες.
Ναι.
Από 100 ευρώ μέχρι 3.000 ευρώ. Τι λες, ρε παιδί μου.
Μάλιστα.
Ε,
το θέμα είναι να κάναμε τίποτα με την επί της ουσίας, εντάξει, αυτή που κάναμε επί της ουσίας για τη φοροδιαφυγή κάτι.
Όπως και να έχεις, σε καλή μεριά.
Τι να πω τώρα.
Άντε, πάμε, φεύγουμε.
Ναι, πάμε, θα τα πούμε αύριο.
Έρχεται ο Χριστός.
Έρχεται ο Χριστός Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του.
Προσοχή, τον καθρέφτη, τον νους.
Να είστε καλά, γεια σας, μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα.
Έτσι, καλημέρα.
Καλημέρα. Because